Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám dnes na Sviatok zjavenia Pána prajeme príjemný sobotný večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť príhovor pápeža Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána a v rubrike Rozhovor týždňa sa budeme trochu netradičným spôsobom rozprávať o nedávno zosnulom monsignorovi Viktorovi Trstenskom.
Príjemné počúvanie vám prajú
Terézia Kolková
a Leopold Slaninka.
Dnes predpoludním o 10. hodine pápež Benedikt XVI. Predsedal slávnostnej svätej omši v bazilike svätého Petra pri príležitosti slávnosti zjavenia Pána. Napoludnie sa svätý otec spolu s veriacimi zídenými na námestí svätého Petra pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami.
Cari fratelli e sorelle, l'odierna solennità dell'Epifania.
Drahí bratia a sestry, dnešná slávnosť Epifánie oslavuje Kristovo zjavenie sa mudrcom, udalosť, ktorej svätý Matúš prikladá veľký dôraz. Vo svojom evanjeliu rozpráva, že nejakí mudrci, pravdepodobne perskí náboženskí vodcovia, prišli do Jeruzalema vedení hviezdou, svetelným nebeským úkazom, ktorý oni interpretovali ako znak narodenia nového židovského kráľa. V meste nikto nič nevedel a práve preto sa vtedajší kráľ Herodes nad správou veľmi znepokojil a vymyslel tragický plán krvipreliatia nevinných, aby odstránil čerstvo narodeného súpera. Mudrci sa však spoliehali na sväté písma, osobitne na Micheášovo proroctvo, podľa ktorého sa mal Mesiáš narodiť v Betleheme, Dávidovom meste, nachádzajúcom sa približne 10 kilometrov južne od Jeruzalema. Keď sa znova vydali tým smerom, opäť uzreli hviezdu a plný radosti ju nasledovali, až kým sa nezastavili pred chýškou. Vošli a našli dieťa s Máriou, padli pred ním na kolená a na uctenie jeho kráľovskej dôstojnosti mu predložili zlato, kadidlo a mirhu. Prečo je táto udalosť taká dôležitá? Pretože ňou sa začína uskutočňovať prístup pohanských národov k viere v Krista podľa Božieho prísľubu daného Abrahámovi, ktorý opisuje kniha Genesis. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Ak teda Mária, Jozef a betlehemskí pastieri predstavujú izraelský národ, ktorý prijal Pána, mudrci sú zasa prvotinami národov rovnako povolaných stať sa súčasťou cirkvi nového Božieho ľudu, založeného už nie viac na etnickej, jazykovej a kultúrnej rovnorodosti, ale iba na spoločnej viere v Ježiša, Božieho Syna. Zjavenie sa Krista je preto súčasne zjavením sa cirkvi, čiže manifestáciou jej všeobecného povolania a misie. V tejto súvislosti som rád, že môžem adresovať svoj srdečný pozdrav milovaným bratom a sestrám východných cirkví, ktoré budú podľa juliánskeho kalendára sláviť zajtra Vianoce. S láskou im želám hojnosť pokoja a kresťanského rozkvetu.
Na záver svätý otec pripomenul dnešný Svetový deň detských misií. Ako uviedol, je to sviatok kresťanských detí, ktoré s radosťou prežívajú dar viery a modlia sa, aby Ježišovo svetlo prišlo k všetkým deťom na svete. Benedikt XVI. Povzbudil učiteľov, aby v maličkých pestovali misijného ducha, aby sa medzi nimi rodili zanietení misionári, svedkovia Božej nehy a hlásatelia jeho lásky. Po modlitbe Anjel Pána svätý otec udelil všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Rozhovor týždňa.
Milí poslucháči, vítame vás pri našom sobotnom rozhovore. Dnes sme sa stretli pri mikrofóne so spišským kňazom a cirkevným historikom Ľuboslavom Hromiakom. Vitajte.
Ďakujem.
Dobrý večer. Aby sme sa rozprávali o monsignorovi Trstenskom, ktorý zomrel 7. decembra v predvečer sviatku nepoškvrneného počatia Panny Márie. V marci by oslávil 99 rokov. Ako ste sa s ním prvý raz stretli?
V roku 1990 na Zelený štvrtok Misa Chrismatis. A veľmi ma upútal tento človek, videl som, že je to starší človek, ktorému mnohí ľudia pripisovali veľkú vážnosť.
Vy ste mali vtedy koľko rokov?
14 rokov.
A tesne po páde komunizmu.
Áno, tesne po páde komunizmu a veľmi ma to zaujímalo. Hovorím, kto je to? A keď mi povedali, je to Viktor Trstenský, už som vedel, že bol to človek, s ktorým sa spájala taká neoblobnosť, taký symbol Vojtašákovho ducha. Naozaj z tých jeho slov vychádzala obrovská životná skúsenosť. To neboli prázdne slova, ale slova naplnené životom.
Hoci mal toľké utrpenie za sebou, aj neveriaci boli povzbudení tým, že to nevedie do beznádeje, ale naopak do nádeje.
Jemu nešlo o to, aby kresťania pestovali nejakú nenávisť voči tým, ktorí za rôznych okolností sa stali prívržencami komunistického režimu. Ale išlo mu o to, aby sa povedala pravda. A to sa mi na ňom najviac páčilo. Jeho postava samotná bola úzko spätá práve s odsúdením komunistického režimu, neodsúdením komunistov ako ľudí.
Na odsudzovanie ľudí naopak bol veľmi citlivý a dával si na to pozor. Raz mal príležitosť pozrieť si zoznam mien udavačov. Jeden spriaznený vojak mu to ukazoval a on povedal, že si tie mená ani nepozrel, lebo by mal k tým ľuďom duševný odpor.
Ja som to vnímal veľmi silno, keď rozprával o zločinoch komunizmu. Poukazoval ani nie tak osobne na mená, ako na morálne škody, ktoré priniesol komunizmus. Myslím si, že jeho postoj voči komunizmu bol veľmi globálny.
Povedal, že bez Boha niet spravodlivosti, bez spravodlivosti niet pravdy, bez pravdy niet slobody, bez slobody niet lásky a bez lásky niet pokoja a bez pokoja niet života. To bolo jeho heslo a s týmto išiel potom aj do mnohých listov, ktorých poslal stovky rôznym štátnikom a ktorému Anton Hlinka pomáhal šíriť v zahraničí, v Amerike, v západnej Európe a v ktorých odkrýval pravú tvár komunizmu a navrhoval svoje riešenia. Ja som sa ho spýtala, čo je teda riešením aj vtedy na komunizmus, aj dnes na prekonávanie pozostatkov komunizmu, ktoré on stále videl v národe. Povedal, že je iba jediné riešenie uznať, že je nad nami niekto, kto by nám povedal, kde je dobro a kde zlo.
Áno, on hovoril veľmi silno o viere, ktorá sa prejavuje v skutkoch. Komunistickí predstavitelia hovorili, že tí, ktorí sú v uvodzovkách nevysporiadaní s náboženskou otázkou, vo svojom súkromí si môžu veriť to, o čom si myslia, že je správne, ale nesmú to dávať navonok. Viktor Trstenský hovoril o tom, že viera nemôže byť oddelená.
Považoval sa za toho, kto hlása Božie slovo vhod i nevhod.
Áno.
A to aj naozaj vo veľmi citlivých témach, ktoré sú u nás na Slovensku. Jeho postoj bol veľmi jasný k slovenskému štátu, k biskupovi Vojtašákovi, k židovskej otázke. Vy ako historik ste sa s tým určite stretli.
Myslím si, že obrovským prínosom Viktora Trstenského do cirkevnej historiografie je práve to, že veľmi mu záležalo na pravde. Vieme, že on patril medzi tých, ktorí hovorili o tom, že slovenský štát bol založený na princípoch kresťanskej morálky a aj tienisté stránky tohto obdobia v dejinách cirkvi vykresloval ako výsledok nátlaku, nie rozhodnutia. Existoval aj názor, že je možné, že Židia idú na smrť, ale nikto tomu nejak skutočne neveril. Nemožno popierať, že tieto hlasy už vtedy zaznievali a keď sa ozval biskup Vojtašák vo svojom liste ministrovi Machovi, práve to bolo aj dôvodom, kvôli čomu údajne Mach povedal dosť. Ak to hovorí Vojtašák, znamená to, že je to pravda. Keď v roku 1947 sa konal proces s Machom, on sa práve vyjadroval, že dôvod, kvôli čomu pozastavil deportácie Židov, bol spomínaný list biskupa Vojtašáka.
Sám Mach to hovoril o sebe.
Áno. Viktorovi Trstenskému išlo o to, aby ani Vojtašák, ani Tiso neboli vykreslení v negatívnom svetle. Hovorí, že v tom sa skrýval boj voči cirkvi. V pretože hovorí, že zaujímavé, že napríklad v Maďarsku deportovali 550 tisíc Židov.
Ale Horthy nebol kňaz.
Tu naozaj treba veľmi úzko spojiť osobu, či už biskupa Vojtašáka, alebo Tisu. Netreba zabudnúť, že to boli kňazi a takto ich vnímali všetci a preto nájsť nejaké zádrabky na ich živote o tom, aká bola ich, alebo hlavne Tisova zodpovednosť za deportáciu Židov, je veľmi ťažké dnes hovoriť a naozaj, ako hovoril aj Trstenský, nech to posúdi sám Boh.
Boh nech súdi a historici nech sa snažia spoznať tento Boží súd a Božiu pravdu. To on hovorieval a veľmi výrečné je v tomto ešte aj svedectvo samotných Židov, tých vtedajších. Trstenský zvykol zdôrazňovať, že Vojtašákovi Židia pomáhali pri stavbe seminára. Kostol v Trstenej dali po vojne do poriadku Židia, čo dokazuje, že si ich vážil a bez ohľadu na vierovýznanie sa k ním správal.
Áno, netreba zabudnúť, že dokonca prijal do seminára konvertitu zo židovstva Bartoša, a mal k nemu veľmi blízky a otvorený vzťah. Sú to veľmi zložité veci, ale práve Monsignor Trstenský je vzácny v tom, že on ako prvý poukázal na tento list biskupa Vojtašáka ministrovi vnútra Machovi, aj keď samotný list sa nám nezachoval. Zachovalo sa nám jedine vyjadrenie Macha, ktorý hovoril na súde, že kvôli Vojtašákovi zastavil deportáciu Žida. A myslím si, že je to dosť silný, solidný argument na to, aby sme mohli povedať, že Vojtašák bol človek, ktorý obhajoval človeka, dôstojnosť človeka, bojoval proti deportácii Židov.
A Trstenský sa považoval za jeho žiaka, nasledovníka a v istom zmysle plniteľa jeho vôle. Biskupa Vojtašáka navštevoval Monsignor Trstenský aj v Dečine, kde bol na sklonku svojho života akoby vo vyhnanstve a vtedy si od neho vypočul: ty, Viktor, žiješ vo svete, pozoruješ to, hodnotíš, píš, posielaj, a on sám sa ako keby chválil tým, že už dávno pred chartou 77 desiatky jeho listov putovali na kompetentné miesta.
Prvý súdny proces proti Trstenskému bol znesený práve preto, že sa stretáva s Vojtašákom.
Prokurátor vtedy vyhlásil podľa svedectva samotného Trstenského, že i keď nie je dokázané, že by sa Trstenský dopustil toho, za čo sa súdi, je vysoko vzdelaný a mohol sa toho dopustiť. Monsignor Trstenský vtedy povedal, že a na základe tejto veľkej obžalobnej tézy mi navrhol 15 rokov, čo aj dostal.
Trstenský si vytrpel veľmi veľa, bol to muž, ktorý vedel, čo je utrpenie, a nedobrovoľné zákruty svojej dejnej cesty prijal ako Božie poslanie byť apoštolom všetkých. Na otázku, ako vníma utrpenie v živote, odpovedal: ako milosť hlásať slová Pána Ježiša, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. A on naozaj bol skutočným apoštolom, pretože za týmito slovami bolo vyznanie, osobné vyznanie viery.
A my môžeme mať preto nádej, že už naozaj svoju pozemskú púť završil v nebi, že už je pri svojom Bohu, aj pri biskupovi Vojtašákovi, o ktorého blahorečenie sa veľmi vytrvalo usiloval. Pamätám si, že vtedy, v marci 2003, mi vravel, že v septembri, keď príde Svätý Otec a bude blahorečiť sestru Zdenku a biskupa Hopku, dúfa, že sa to bude týkať aj biskupa Vojtašáka. Bol veľmi sklamaný, že to nakoniec nevyšlo.
Veríme, že teraz bude orodovať u Boha, aby tento proces mohol byť završený. Viktor Trstenský hovoril, že beatifikácia biskupa Jana Vojtašáka bude znamenať pre katolickú cirkev na Slovensku veľkú obnovu, veľkú silu.
Uzavrieť to môžeme slovami samotného Viktora Trstenského, ktorý povedal: dokazujme katolíckym životom, že si zaslúžime, aby sme mali hore príhovorcov. Ďakujem vám pekne.
Ďakujem aj ja.
Milí poslucháči, so spišským kňazom a cirkevným historikom Ľuboslavom Hromiakom sme sa rozprávali o Monsignorovi Viktorovi Trstenskom. Nech vás odvaha tohto Božieho svedka povzbudzuje v každodennom zápase o vlastnú vernosť pravde.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie s vami opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.